aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 26 wasiir 42 wasiiru dowle iyo 52 wasiir ku-xigeen dhismaha golaha wasiiradan ayaa waqti dheer iyo wadatashi adag qaatay waxaa ka muuqda rag cusub iyo rag muddo ku soo jiray siyaasadda dhanka wasaaradaha waxaa muuqda wasaarado la burburiyey iyo kuwa la isa saaray haddaba warbixin aan ku eegayno golaha wasiirada ee cusub iyo waxaa laga filan karo waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay wariyaha v o a da Zeynab Abukar Maxamed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub oo ka kooban 26 wasiir 42 wasiiro dowle iyo 52 wasiir ku-xigeen kadib in muddo ah oo laga sugayey golaha cusub oo uu ugu magac daray dan qaran ayay ku jiraan xubno cusub iyo kuwa horey uga tirsanaa dowladihii dalka soo maray inkastoo in badan oo ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse ay yihiin xubno ka tirsan xisbiga u d b ee madaxweynaha ay ra-iisul wasaaraha ay ka tirsan yihiin isbeddelka ka muuqda xukuumaddan cusub waxaa ka mid ah in la baabi'iyey gebi ahaanba wasaaradaha qaar sida wasaaraddii gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maadaama madaxweyne xasan sheekh uu horey ugu magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur ergay gaarka ah arrimaha abaaraha ee gargaarka bini'aadannimo sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagnayd balse hadda la raaciyey cadaaladda oo hadda noqonaysa wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka iyadoo dhinaca kalena lasoo kordhiyey wasaaradda cusub ee deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo aan horey u jirin haddaba xukuumaddan ma tahay tii laga filayay ra-iisul wasaaraha marka la eego waqtiga ay qaadatay waa tan xildhibaan caashakoos maxamuud cumar oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo arrintaasi sharaxaysa
aniga caasha ahaan markaan eego dee xukuumad loo dhan yahay oo ummadda soomaaliyeed ay u wada dhan tahay oo dadku iska wada dhex arkee weeyaan insha allahna waxaanu ka filaynaa khayr iyada ayaaba waxaa laga sugayaa dardargelin inay dalkan u samayso mar ay tahay hay-addii fulinta annagu anigu aan ku hadlaya arrintaas wayla fiicnayd waana soo dhoweynayaa wasiirada dhammaantood ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxadanay saalax iyo dhammaan golaha wasiirada ee la doortay dhammaantood waxaan leeyahay xil culus ayaaina fuulay
magacaabista golahan wasiirada ayaa ku soo aaday xilli caqabado badan ay ka jiraan waddanka sida amniga saameynta abaaraha kala aragti duwanaanshaha dowladda iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo siyaasadaha isdiidan ee ka aloolsan gobolka aqoonyahan faarax xasan ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan waxa horyaala xukuumaddan cusub
xukuumaddan dhowr caqabadood baa hortaagan mid waa midda abaaraha talabaad waxa weeyaan caqabada siyaasadeed xulufaysiga gobolaysiga iyo arrimo kale tan xulufaysiga oo ah siyaasadaha isdiidan wadamo isdiidan oo midba siyaasadiisu gooni tahay sidii si wanaagsan loola heshiin lahaa wax loo wadi lahaa ayaa ah kow ta kale waxay tahay abaarahan daba dheeraaday oo aan dhaqaalana loo hayn si fiicanna aan loo xakamayn iyadana waa caqabad kale waxaa tahay inoo dheer maamul goboleedyadeennii oo weli ku jiro habkii iyo habdhaqanadii hore oo doonaya inay dal kale iyo meelo kale la heshiiyaan heshiisyo galaan iyada oo ka gudbaya habkii federaalka waxaa kaloo caqabad nagu ah shaqo la-aan baahsan oo jirta weliba dhallinyarada ah taasoo u baahan in la habeeyo oo dhallinyarada la jiheeyo dugsiyo farsamo iyo waxyaabo kale loo sameeyo iyo meel wax ka bartaan tan afraad waxay tahay ka hortaga nabadiidka oo u baahan siyaasad iyo naansho lagu wado iyo in dagaal lagu qaado marka loo baahdo arrimahaasoo dhan baa hortaagan caqabad ahaan siyaasad ahaan
xubnaha wasiirada la magacaabay waxaa ku jira sheekh mukhtaar roobow cali abuu mansuur oo horey uga tirsanaa madaxda al-shabaab hase yeeshee saddexdii sane ee lasoo dhaafay ku jiray xabsi magacaabistiisa oo hadalhayn badan abuurtay dadka qaar ayaa u arka in sababta loo xushay inay tahay in dowladda uu ka gacansiiyo sidii dalka looga dhigi lahaa amni maadaama dowladda ay dagaal kula jirto kooxdi oo marka tirsanaan jiray walow loo dhiibay wasaaradda ooqafta iyo arrimaha diinta. Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug, ayaa ka hadlaya ujeedada loo magacaabay Abu Mansuur iyo waxa ay isagu la tahay.
Mansuur Robow, waxa weeye in la soo saaro oo xabsiga laga soo saaro oo lagu soo diro golaha wasiirada, runtii wax fudud maaha, wax aad iyo aad u culus. Waxa weeye Mansuur Robow sida la socotaba shacbiyadda uu ka soo jeedo maamulka Koonfur Galbeed dadka ku nool oo dhan waa in aad u taageero badan oo taageersan yihiin weeye. Kow, horta maadaama isbedelkan cusub ee dalka ka dhacay uu u baahan yahay taageero shacab oo xoog leh, taas runtii wax badan bay ka taraysaa. Dhanka kale, waxaan dhihi karaa xagga amniga waddanka marka la eego, Mansuur Robow wuxuu mas-uul, wuxuu lafdhabar u yahay. Aan dhihi karaa anigu maanta in yacni la tacaalo xaaladda wadanka runtiiba dalka maanta xaaladaha amniga ka jiraahi waa mid ku qotonta xagga fikirka mabaadi'da diiniga ah. Sidaas maadaama ay tahay, Mansuur Robowna uu kasoo shaqeeyey arintan oo kamid ah mas-uuliyiinta ugu sarreeyay xarakada ka dagaalamaysa wadanka, uuna garanayo meesha fikirkan uu kasoo bilowday iyo sida uu meesha ku qotomay iyo sida uu dhisan yahay. Run ahaantii waa mid aan dhihi karo waa ku haboon tahay maanta inuu ka qayb qaato xagga maaragtay wacyigelinta bulshada maaragtay waxyaabahan la xiriirana aan dhihi karo meesha u habooneed baa lala eegtay oo maaragtay in maanta laga wacyigeliyo bulshada xagga diinta iyo maaragtay xagga fikriga diiniga ah iyo maaragtay waxyaabaha maaragtay caqabaadka ka yimid dhankaasoo dhan runtii xambaari kara weeye.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa la filayaa dhowaan in la horgeeyo golaha wasiirada cusub si ay codka kalsoonida u siiyaan si ay u gudubto markaasi waajibaadka horyaala. Seenab Abuukar, VOA, Muqdisho.